όσο πια συσταθήκαμε την άνοιξη του 2016, στόχος της πρωτοβουλίας μας είναι η διακίνηση εντύπων, βιβλίων και περιοδικών από αυτοοργανωμένα εκδοτικά εγχειρήματα και από εκδόσεις με ελευθεριακό χαρακτήρα. Τα βιβλία και έντυπα που βρίσκονται στον πάγκο μας προωθούν την ανατρεπτική θεώρηση και συμβάλλουν ως αναλυτικά εργαλεία για το ανταγωνιστικό κίνημα. Επιπλέον, η επιθυμία μας είναι η ανάδειξη μέσων βιβλιοπαρουσιάσεων και προβολών, θέματα που αποτυπώνονται στο έντυπο υλικό των πάγκων μας, αλλά και το άνοιγμα συζητήσεων γύρω από αυτά. Τώρα η Καμιονέτα, η εκδόση που φιλοξενούμε, είναι ένα εκδοτικό εγχείρημα που εστιάζει στην ανάδειξη του ελευθεριακού προτάγματος μέσω των βιβλίων της. Στο βιβλίο αυτές που έπλασαν την ιδέα, συναντάμε μια ιστορική καταγραφή των γυναικών που συμμετείχαν ενεργά στα αναρχικά εκδοτικά εγχειρήματα στα τέλη του 1800 μέχρι τη δεκαετία του 30. Μέσα στις σελίδες παρουσιάζονται αναρχικές εκδότριες, οι εφημερίδες τους, αλλά και τα τυπογραφικά δίκτυά τους. Οι γυναίκες αυτές συνέβαλαν με επίκυλους τρόπους στη διάδοση των αναρχικών ιδεών. Κάποιες συναντάμε ως συντρόφισσες στην αγωνιστική δράση, άλλες μεταφράζουν κείμενα για τη διάδοση των αρχικού ιδεώδες, ενώ κάποιες εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της έκδοσης, από τη συγγραφή μέχρι την διανομή. Η διαδρομή αυτών των συντροφισσών μας γεννά ένα πολύ βασικό ερώτημα. Πώς συνέβαινε τότε και πώς συμβαίνει στη σημερινή εποχή η διάχυση του λόγου μας, αλλά και με ποιους όρους.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση και όλους όσους είναι σήμερα εδώ για να το συζητήσουμε. Εγώ θα πω λίγα πράγματα για την Καμιονέτα που είναι η εκδόσεις και για το πώς επιλέξαμε αυτό το βιβλίο και μετά θα δώσω το λόγο στην Κάτια που έχει μεταφράσει το βιβλίο από τα ισπανικά στα ελληνικά και θα μας μιλήσει για το περιεχόμενο του βιβλίου που βρίσκεται εκεί. Το έχουμε βάλει στο τραπεζάκι αν θέλετε να το ψηφίσετε. Λοιπόν, η Καμιονέτα άρχισε να... Δεν ξέρω αν ακούγομαι από αυτό. Αν θέλετε δυναμώνω. Δυναμώνω, ωραία. Το βόλιο.
Ναι, είναι λίγο από.
Η Καμιονέτα λοιπόν πρωτοεμφανίστηκε στα Γιάννα το 2017 και έκτοτε έχει εκδώσει διάφορους τίτλους. Έχει αποτελέσει έναν χώρο κινηματικής έκφρασης και ένα κοινόχρηστο εργαλείο για τη διακίνηση πολιτικού, κοινωνικού και ταξικού λόγου. Η κάθε έκδοση μέχρι τώρα της Καμιονέτας ενισχύει διαφορετικούς κινηματικούς σκοπούς, δηλαδή τα έσοδα από τα βιβλία, όταν καλυφθούν τα εκτυπωτικά έξοδα τα οποία καλύπτουμε μόνα μας, έπειτα τα έσοδα πηγαίνουν σε διάφορους κινηματικούς σκοπούς ή εγχειρήματα. Η συγκεκριμένη έκδοση, το αυτές που έπλασαν την ιδέα, στηρίζει την Τιτιβίλους, που είναι μια τυπογραφική αυτοργανωμένη ομάδα στα Γιάννενα. Τώρα, το πώς έφτασε το βιβλίο αυτό λίγο έτσι εντάχει στα χέρια μας, ταξίδεψαν σύντροφοι στην Ισπανία και το βρήκαν στη Μαδρίτη. Μας το έφεραν ως δώρο στα ισπανικά, στη Τιτιβίλους, που είναι η αυτοργανωμένη τυπογραφική ομάδα που είπαμε, και επειδή υπάρχει σχέση μεταξύ Τιτιβίλους και Καμιονέτα, κάπως έτσι αποφασίσαμε να το εκδώσουμε, οπότε χρειάστηκε να μεταφραστεί, όπως είπαμε, τα ισπανικά, που ήταν η πρωτότυπη γλώσσα, στα ελληνικά, και η πρωτότυπη έκδοση ήταν το 2024. Τώρα, γιατί εμείς θεωρήσαμε ότι ήταν σημαντικό αυτό το βιβλίο να εκδοθεί στα ελληνικά. Ένα σημείο που είδαμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η σχέση που έχει ο ευρύτερος χώρος, αυτό που λέμε ευρύτερος χώρος, με τον έντυπο λόγο, τα βιβλία, τις αφίσες, τα τρικά και γενικά το έντυπο υλικό. Αποτυπώνεται και στο βιβλίο και δεν θα εμβαθύνω γιατί θα το κάνει κάτι αυτό. Με τις εκδοτικές διαδικασίες και τον έντυπο λόγο παράγεται η αντιγνώση, πολεμάται η κυρίαρχη αφήγηση, διαδίδονται ιδέες και αντιλήψεις και εν τέλει ενισχύει το πολιτικός διάλογος που θα καταλήξει σε ζήμωση και χειραφέτηση των πολιτικών υποκειμένων και συλλογικοτήτων. Οπότε και στο τώρα και στο σήμερα, για να καλυφθούν οι ανάγκες του έντυπου λόγου του χώρου, αυτά όλα που αναφέραμε προηγουμένως, αναπόφευκτα προκύπτει η ανάγκη για τη δημιουργία των αυτοργανωμένων δομών, που θα έχει φυσικά τα δικά μας χαρακτηριστικά, αντιεραρχικά, ισότιμα, αντιπορτηματικά. Να πούμε έτσι απλά για την καταγραφή ότι αυτή τη στιγμή τις δικές μας ανάγκες εκτυπωτικά και τυπογραφικά τις καλύπτουν 4-5 ομάδες. Είναι η Ρώτα στην Αθήνα, η Ντρουκ στη Θεσσαλονίκη, η Τιτιβίλου στα Γιάννενα και η Πίκο Νέρο επίσης στην Αθήνα. Και ένα άλλο δεύτερο σημείο το οποίο είχαμε δει να έχει για μας ενδιαφέρον, που παρουσιάζεται κάπως στο βιβλίο, έτσι, μάλλον καταρρύπτεται στο βιβλίο, είναι μια γενικότερη αντίληψη που υπάρχει για τις δομές της τυπογραφίας, λόγω κοινωνικών στερεοτύπων και πατριαρχίας, ότι οι γυναίκες γενικότερα δεν μπορούσαν, αλλά και δεν μπορούν να αναλάβουν τις βαριές εργασίες που συνιστούν την τυπογραφική και την εκδοτική διαδικασία. Είτε αυτό αφορά το χειρισμό των μηχανημάτων, είτε αφορά την παραγωγή του λόγου. Όμως και τότε, όπως αποδεικνύεται από το βιβλίο, αλλά και στο τώρα, έμπρακτα και βιωματικά, η συμμετοχή των γυναικών στις τυπογραφικές ομάδες επιβεβαιώνει το ακριβώς αντίθετο. Και συμμετέχουν και οργανώνουν και αναλαμβάνουν αυτές τις εργασίες και έτσι μειώνονται οι έμφυλες δυσαναλογίες που θέλει παραπάνω αφήγηση. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου οι αναρχικές γυναίκες μας δίνουν τις δικές τους απαντήσεις για όλη αυτή την αφήγηση. Εγώ έτσι κάπως για να το μαζέψω και να το κλείσω και να, σαν ένα ερώτημα να μείνει στο να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν οι απαντήσεις αυτών των γυναικών στο βιβλίο τόσα χρόνια πίσω να μην θεωρούνται δεδομένες κατακτήσεις στο σήμερα για τα κινήματα του κοινωνικού ανταγωνισμού. Ο λόγος στην Κάτια και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα κάνουμε και στη συζήτηση αν έχετε τη διάθεση μετά την παρουσίαση.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Καλησπέρα και συγγνώμη και για την καθυστέρηση. Το βιβλίο λοιπόν που μεταφράσαμε και εκδόθηκε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Καμιονέτα, για μένα έχει έναν ιδιαίτερα πετυχημένο τίτλο κιόλας. Έχει τη μορφή καταλόγου. Τα κείμενα αυτά φυγούνται ουσιαστικά και συνομιλούν με την έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Εκδότηρες και μεταφράστριες πέρα από τα σύνορα», γυναίκες στην αναρχική διεθνική εκδοτική παράδοση από το 1890 έως το 1939, που έλαβε χώρα στη Μαδρίτη το 2024 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ελευθεριακών Σπουδών Anselmo Lorenzo, που ιδρύθηκε από τη ΣΕΝΕΤΕ το 1987. Το βιβλίο αυτό, που όπως είπα έχει τη μορφή καταλόγου, χωρίζεται ουσιαστικά σε 8 κεφάλαια. Είναι σύντομες μελέτες και τοποθετήσεις ειδικών που εξετάζουν διαφορετικές πτυχές της αναρχικής εκδοτικής παράδοσης υπό το πρίσμα του φύλου. Κανένα βέβαια από αυτά τα κείμενα δεν έχει το αυστηρά και στενά ακαδημαϊκό ύφος και δομή, ούτε ταυτίζεται με το πεδίο των gender studies. Κάθε κείμενο ουσιαστικά είναι μια ξενάγηση στην έκθεση, ακολουθείται επίσης από πληθώρα γραφικών στοιχείων, από φωτογραφίες, προπαγανδιστικές αφίσες, εξώφυλλα βιβλίων, από τα οποία προέρχονται είτε από το πλούσιο αρχείο του Ιδρύματος, αλλά και πολλές από διάφορες άλλες πηγές, και στα οποία αυτοτελώς αξίζει και να σταθούμε και να τα απολαύσουμε, όχι μόνο για το περιεχόμενό τους, αλλά και για την αισθητική τους τόλμη, όταν μιλάμε και για 100 χρόνια και πλέον πριν. Από τις φωτογραφίες αυτές που συνοδεύουν και τα κείμενα, εντυπωσιάζει και η πληθώρα των θεματικών. Κινείται πέρα από το προπαγανδιστικό υλικό, στη λογοτεχνία, σε κείμενα θεωρητικών, παραμύθια για παιδιά, επιστήμες, εκπαίδευση, έλεγχο γεννήσεων, αντισύλληψη και πολλά άλλα. Η κεντρική ιδέα του βιβλίου δεν είναι μόνο η περιγραφή του ρόλου των γυναικών στην παραγωγή, την μετάφραση, τη διανομή, την υποδοχή και ούτω καθεξής του αναρχικού έτυπου λόγου, ειδικά μέχρι το 1939, και πυρήνας του είναι οι τρόποι με τους οποίους ήρθαν αυτές οι αναρχικές σε ρήξη με τους έμφυλους ρόλους, κινούμενες ταυτόχρονα πολλές εξ αυτών μεταξύ αγώνα και οικογενειακών καθηκόντων, καλώντας μας να εξετάσουμε και το πόσο τρόπος τους τελικά συνέβαλε στη θεωρητική και πρακτική ισότητα εντός του ελευθεριακού κινήματος. Το βιβλίο μας καλεί να ξανασκεφτούμε όχι μόνο το πώς σκέφτονταν αυτές οι γυναίκες, αλλά και πώς τα επικοινωνούσαν, ξεπερνώντας εμπόδια υλικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, αλλά ορισμένες φορές και συντροφικά. Ολοκληρώνοντας την ανάγνωση και των 8 κειμένων που απαρτίζουν την παρούσα έκδοση, συνειδητοποίησα ότι δεν υπήρχε ούτε μία πτυχή, ούτε ένα τμήμα της εκδοτικής διαδρομής και διακίνησης, στο οποίο όχι μόνο δεν απουσίαζαν οι γυναίκες, αλλά αντίθετα ο ρόλος τους ήταν καταλυτικός. Με τον πιο εύγλωτο τρόπο γίνεται αντιληπτό πως οι γυναίκες έχουν υπάρξει ένας θεμελιώδης πυρήνας του αναρχισμού, η δουλειά τους υπήρξε κεντρική και προπόρα στο πλαίσιο της εκδοτικής παράδοσης, όμως παρέμενε αθέατη και ιστορικά αλλά και κοινωνικά παραγκονισμένη. Ταυτόχρονα όμως γίνονται αντιληπτά και τα εμπόδια και οι προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και να υπερκεράσουν αυτές οι αναρχικές γυναίκες. Εμπόδια που, όπως είπα ήδη, δεν περιορίζονται στα προφανή, τον αποκλεισμό από την εκπαίδευση, από την εργασία, τον αποκλεισμό συμμετοχής στα συνδικάτα, στα στερεότυπα και τις παραδοσιακές κοινωνικές δομές που απαιτούσαν από αυτές να επιτελούν τον αναπαραγωγικό τους ρόλο στο σπίτι ως μητέρες και νοικοκυρές, αλλά εμπόδια που τους έθεταν και οι ίδιοι άντρες σύντροφοί τους, τα οποία κινούσαν από την καχυποψία και έφταναν μέχρι και την ευθεία αμφισβήτηση και πολεμική, τόσο με τρόπους ρητούς, όσο και με την αναπαραγωγή, διόνυση και προσπάθεια επιβολής των έμφυλων ρόλων και διαχωρισμών. Αναπόδραστα, παρότι όπως μας πληροφορούν οι επιμελήτριες της αρχικής έκδοσης, η εστίαση αφορούσε στις εκδότριες και στις μεταφράστριες. Τα κείμενα που τελικά απαρτίζουν αυτό το βιβλίο δεν επιχειρούν να διασώσουν και να αποκαταστήσουν μόνο τη διάσταση της πνευματικής εργασίας των αναρχικών γυναικών, αλλά αντίθετα ασχολούνται με το σύνολο των εργασιών που συνιστούν την εκδοτική διαδικασία. Καθώς, όπως είπαμε ήδη, οι αναρχικές συμμετείχαν σε κάθε πτυχή της. Από τα πρωτοσέλιδα και τα εξώφυλλα, στις εκτυπώσεις, στη διανομή εντύπων, στη συγκέντρωση χρημάτων, στη δακτυλογράφηση, τη στοιχειοθεσία, το πακετάρισμα, τη διόρθωση, τις αγγελίες και πολλά άλλα. Αυτός ο πετυχημένος τίτλος του βιβλίου προειδεάζει εξάλλου και το ίδιο το περιεχόμενο, γιατί η αποκατάσταση του ρόλου και της επιρροής της συνδρομής των γυναικών στην αναρχική εκδοτική παράδοση γίνεται ήδη από τον τίτλο του. Αυτές που έπλασαν την ιδέα λοιπόν, αυτές που έδωσαν με τα ίδια τους τα χέρια κυριολεκτικά και μεταφορικά μορφή, αλλά και αυτές που καθόρισαν, επηρέασαν τη διαμόρφωση της ιδέας. Καθώς συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες που έφεραν εις πέρα στη διαδικασία τύπωσης και διακίνησης των ιδεών της χειραφέτησης και της ισότητας, όλες εκείνες που φαντάστηκαν έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν που γνώριζαν και στον οποίο ζούσαν προφανώς, και τα χέρια αυτά που έπλασαν την ιδέα ήταν γυναικεία χέρια που επίσης έκαναν και όλες τις γυναικείες δουλειές. Καθάριζαν, μαγείρευαν, μεγάλωναν κάποιες εξ αυτών παιδιά, είχαν τη φροντίδα ηλικιωμένων, γεννούσαν και ούτω καθεξής. Γυναικεία χέρια δηλαδή αναγκασμένα να κάνουν ταυτόχρονα όλες τις γυναικείες δουλειές, παρότι είχαν απορρίψει στον πυρήνα τον κοινωνικό έμφυλο ρόλο που τους είχε ανατεθεί. Το βιβλίο εντάσσεται την προσπάθεια ανάκτησης ενός ιδιαίτερα ουσιαστικού μέρους της ιστορίας του ελευθεριακού κινήματος, που για διάφορους λόγους είτε είχε λησμονηθεί είτε δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Όπως μας υπενθυμίζουν και οι επιμελήτρες της αρχικής έκδοσης, πέρα από τα γνωστά ονόματα, υπάρχουν αναρχικές γυναίκες που συμμετείχαν στην εκδοτική διαδικασία, για τις οποίες δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Ενώ για άλλες, κάθε φορά κατορθώνουμε μέσω της έρευνας να γίνουν γνωστά να γίνει και κάποια πράγματα ακόμα, προκειμένου να φτάσουν οι ιστορίες τους και σε άλλους. Και όχι μόνο οι βιογραφίες τους, αλλά και η αδιαπραγμάτευτη ριζοσπαστικότητά τους, και αυτή η πτυχή και η αγωνία διατρέχει το σύνολο των κειμένων. Εγώ γι' αυτό το λόγο εξάλλου και στην παρουσίαση του βιβλίου συνειδητά έχω επιλέξει να μην αναφερθώ σε κανένα όνομα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο τιμώ όσο μου αναλογεί όλες αυτές τις γυναίκες που τα ονόματά τους χάθηκαν στην ανωνυμία. Εξάλλου, κατά την ανάγνωση του βιβλίου θα συναντηθούμε με παλιές γνώριμες, αλλά και με κάποιες που εγώ τουλάχιστον τις γνώρισα πρώτη φορά διαβάζοντας και μεταφράζοντας το βιβλίο. Τελικά, η αναρχική εκδοτική διαδικασία πριν 100 χρόνια και πλέον ήταν ανδρική υπόθεση? Σίγουρα όχι. Ήταν ισότιμη, ήταν μια διαδικασία μεταξύ ίσων? Επίσης όχι. Η Πατριαρχία, ακόμα και εντός του ελευθεριακού κινήματος, επέβελε να θεωρείται ως τέτοια? Θεωρώ πως ναι. Οι ελευθεριακές γυναίκες αναδείχθηκαν ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή οι γυναίκες συνειδητοποίησαν ότι οι αγωνίες τους συχνά παραγωνίζονταν μέσα στις ανδροκρατούμενες οργανώσεις. Βέβαια, η δραστηριότητα των αναρχικών γυναικών στην έκδοση φυλαδίων και βιβλίων συνδέεται ευθέως με την κοινωνική εκτίμηση που απολαμβάνουν ή δεν απολαμβάνουν, για να είμαι πιο ακριβής, το βαθμό συνείδησής τους, αλλά και το πώς αισθάνονται οι ίδιες μέσα σε ελευθεριακά περιβάλλοντα. Μιλώντας για 100 και πλέον χρόνια πριν, η πλειονότητα των γυναικών δεν διέθεταν ούτε καν τους επαγγελματικούς οικονομικούς πόρους. Σε αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί πως ο οικονομικός στόχος του εργατικού κινήματος του πρώιμου 20ου αιώνα είναι ο λεγόμενος οικογενειακός μισθός, δηλαδή ο μισθός του άντρα να φτάνει για τη συντήρηση όλης της οικογένειας. Το αίτημα αυτό συνδεόταν και με την αντίσταση των ανδρών εργατών προς την εξάπλωση της μισθωτής εργασίας στις γυναίκες. Παραβλεπόταν εδώ το γεγονός πως ο αποκλεισμός των γυναικών από τη μισθωτή εργασία οδηγούσε στην οικονομική εξάρτηση όλων των οικοκυριών από το μισθό του άντρα, δίνοντας αντίστοιχα και την εξουσία τους στις γυναίκες. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, αμοιβόμενη εργασία των γυναικών υπάρχει μόνο στη λιθογραφία και σε κανέναν άλλο κλάδο, στερώντας με αυτόν τον τρόπο από τις γυναίκες την αναγκαία οικονομική δυνατότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των γυναικών φαίνεται να είναι, όπως εύστοχα παρατηρεί ένας ερευνητής σε ένα κείμενο, ότι να παρακολουθεί και να συνοδεύει τη χειραφέτηση, με το φυσικό τους χώρο να εξακολουθεί να βρίσκεται στην οικογένεια και στην εκπαίδευση των απογόνων. Βέβαια, παρόλα αυτά και για αυτή την πρώιμη περίοδο, στο βιβλίο μεταξύ άλλων μαθαίνουμε για ελάχιστες γυναίκες που διέθεταν εξοπλισμό εκδότριας, τη διαδρομή και όλες τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Αναφορικά με το ζήτημα της ορατότητας των γυναικών στην εκδοτική διαδικασία, αλλά και της ίδιας της ύπαρξης και της δημιουργίας γυναικείων εκδόσεων και της υποδοχής και αποδοχής αυτών, χαρακτηριστικό είναι το κείμενο για τις αναρχικές εκδότριες στο Rio de la Plata και στις δύο γύρω περιοχές, στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη, που άφησαν δύο εξαιρετικά παραδείγματα. Τη φωνή της γυναίκας και το βήμα μας. Η φωνή της γυναίκας, εφημερίδα κομμουνιστική αναρχική που κυκλοφόρησε στο Buenos Aires το 1896, με τις βιογραφίες των συντακτριών τους, σχεδόν άγνωστες, χαμένες ανάμεσα σε ψευδόνυμα. Σε μία από τις σελίδες της, εμφανίστηκε το ξακουστό «Ούτε θεός, ούτε αφέντης, ούτε σύζυγος». Αντίστοιχα, το βήμα μας ήταν 15ήμερη γυναικεία έκδοση για ιδέες, τέχνη, κριτική και λογοτεχνία. Κυκλοφόρησε χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1922 στην Εκοτσέα, που είναι πόλη στην επαρχία του Buenos Aires, και έφτασε μέχρι και τα 39 τεύχη μέχρι το 1925. Η βασική μεντόρισά της σχεδίαζε μια έκδοση από αναρχικές γυναίκες, σχέδιο που κατάφερε να υλοποιήσει όταν σε μία από τις περιηγήσεις της βρήκε ένα γυναικείο ενεργό κέντρο αποτελούμενο από αυτές που θα τη συνόδευαν ως εκδοτική ομάδα. Και οι δύο παραπάνω εκδόσεις ξεκίνησαν από μια κοινή υπόθεση, να διευθύνονται από γυναίκες και τα κείμενα να είναι αποκλειστικά γραμμένα από γυναίκες. Στην περίπτωση του βήματός μας, μάλιστα, δεν γινόταν δεκτά κείμενα με ψευδόνυμο ή με αρχικά, καθώς θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να κρύβουν μια ανδρική πένα. Με όνομα και επίθετο, λοιπόν, συνεργάτηδες εκφραζόταν από πόλεις και χωριά της Αργεντινής, καθώς και από μακρινές πόλεις του κόσμου, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα εμπειριών, αναγνωσμάτων και γραφής. Όπως και άλλες αναρχικές εκδόσεις, είχαν να αντιμετωπίσουν ένα δίλημα. Αντλώντας από το ίδιο το βιβλίο, εφόσον ο αναρχισμός πάλευε στο σύνολό του για τη χειραφέτηση της γυναίκας και εφόσον ήδη υπήρχαν πολυάριθμες εκδόσεις που έδιναν χώρο σε αυτόν τον αγώνα, ήταν πραγματικά αναγκαίο να δημιουργηθεί μια εφημερίδα γυναικών? Στην πραγματικότητα, αυτό το ερώτημα εντασσόταν σε μια μεγαλύτερη ένταση που διαπερνούσε τον αναρχισμό, καθώς οι αναρχικές αυτές γυναίκες αντιτάσσονταν στον αστικό φεμινισμό που ήταν εστιασμένο στο δικαίωμα ψήφου, ενώ εκείνες πάλευαν για τη χειραφέτηση χωρίς διάκριση φύλου, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις πολλαπλές μορφές καταπίεσης όσων είναι σκλάβες των σκλάβων. Οι σκλάβοι όμως, και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι ίδιοι τους οι σύντροφοι, βρέθηκαν σε όλα τα γυναικεία εκδοτικά έργα να τις κατηγορούν ευθέως για εκτροπή του αγώνα, για σπατάλη πόρων ή ακόμα και πως προκαλούσαν σύγχυση στις συντρόφισσες με επικίνδυνα φεμινιστικά αιτήματα. Καθώς σε επίπεδο θεωρίας και αρχών συμφωνούσαν μαζί τους, αλλά όταν ερχόταν η στιγμή να δεχτούν και να εφαρμόσουν τις πρακτικές συνέπειες της θεωρίας, οι αντιστάσεις επικρατούσαν. Βέβαια, οι γυναίκες αυτές δεν σιωπούσαν απέναντι στα εμπόδια που τους έθεταν οι σύντροφοί τους, αλλά αντίθετα δεν παρέλειπαν να τα επισημάνουν και να τα αναδεικνύουν. Οι διαφωνίες αυτές δηλαδή δεν αφορούσαν τις ιδέες που αποτύπωναν οι εφημερίδες, οι γυναικείες αυτές εκδόσεις, αλλά η αιτία τους εντοπίζεται στο γεγονός ότι απευθύνονταν στους συντρόφους τους ως ίσες προς ίσους, όχι πλέον ως στηρίγματα στη χειραφέτηση. Πρωτίστως η ίδια η έκδοση μιας εφημερίδας τους επέτρεπε στις γυναίκες αυτές να παίρνουν οι ίδιες αποφάσεις σχετικά με λόγια άλλων και να επιλέγουν τις ιδέες που προτιμούσαν να διαδώσουν ή τις ιδέες που τόνιζαν τη δική τους πραγματικότητα και παράλληλα δημιούργησαν ένα δίκτυο επικοινωνίας με γυναίκες που ήρθαν κοντά από διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη, δημιουργώντας δηλαδή ένα νέο πεδίο συνάντησης και ζήμωσης πέρα από τις περιοδίες προπαγάνδας ή τις αναγκαστικές λόγω απελάσεων μετακινήσεις. Καθόριζαν περαιτέρω οι ίδιες το περιεχόμενο, συμπεριλαμβάνοντας τοποθετήσεις με ευρύτητα θεματολογίας, εκπαίδευση, παιδική ηλικία, διεθνείς ειδήσεις, κριτική στα ήθη, θρησκεία, μιλιταρισμός, δικαιοσύνη και ούτω καθεξής, ενώ στις ανδρικές εφημερίδες αναμένονταν να ασχοληθούν με γυναικεία θέματα όπως τα παιδιά, ο έρωτας, η γυναική απελευθέρωση κτλ. Η δημιουργία εφημερίδων επίσης τους έδωσε τη δυνατότητα εξάσκησης ασυνήθιστων για αυτές στην πατριαρχία πρακτικών, όπως να συγκεντρώνουν χρήματα, να μεταφράζουν, να διεκδικούν πληρωμές, να σχεδιάζουν και όλα αυτά τα έκαναν σε ένα δημόσιο βλέμμα, υπό το δικό τους έλεγχο, έξω από την μονοτονία της οικιακής ζωής. Δεν είναι αυθαίρετο δηλαδή να υποστηρίξουμε ότι αυτές οι αναρχικές γυναίκες με τις αναρχικές γυναικείες εφημερίδες τους ζούσαν πραγματικά στιγμές χειραφέτησης. Οι γυναίκες όμως αυτές που υπήρξαν εκδότριες, μεταφράστηρες, τυπογράφοι, διανομής, έκαναν και μια αθέατη συχνά εργασία. Τα έργα τους δεν έφεραν το όνομά τους ή εκδόθηκαν με ψευδόνυμα. Πώς θα διασώσουμε αυτές τις γυναίκες, πολλές εξ αυτών καταχωρημένες ιστορικά ως οι συντρόφισσες του ΤΑΔΕ από την ανωνυμία? Χωρίς να μας δημιουργεί καμία έκπληξη, μέχρι πρότινος δεν είχε δοθεί ιδέουσα σημασία προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι ανώνυμες συντρόφισσες και το βιβλίο αυτό αναδεικνύει αυτό το ζήτημα και μας χαρίζει ευρηματικούς τρόπους με τους οποίους οι ερευνητές έχουν κατορθώσει να ταυτοποιήσουν και να σώσουν από την ανωνυμία μέσα από δεδαλώδεις αρχαϊκές συγκρίσεις. Ένα από τα πιο διαφωτιστικά τμήματα του βιβλίου είναι επίσης αφιερωμένο στο αθέατο έργο της μετάφρασης, το οποίο ήταν απαραίτητο για τη διάδοση του αναρχισμού και το διάλογο με την διεθνή αναρχική σκέψη μεταξύ των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Τα κείμενα χρειάζονταν μετάφραση, επιμέλεια και προσαρμογή για τους τοπικούς αναγνώστες. Πολύγλωσσες λοιπόν αναρχικές γυναίκες υπήρξαν αυτή η γέφυρα, παλεύοντας να κρατήσουν ζωντανή τη συζήτηση μέσω της μετάφρασης, ο ρόλος των οποίων έχει επίσης αποσιωπηθεί. Για καμία από αυτές η μετάφραση δεν ήταν η αποκλειστική πηγή εισοδήματος, αλλά αντίθετα επέλεξαν για επάγγελμα τη διδασκαλία γλωσσών, την επιμέλεια περιοδικών και διάφορα άλλα. Συμμετείχαν επίσης ενεργά στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, την ελεύθερη μητρότητα και την αντισύλληψη, αλλά ακόμα και έτσι οι στρατηγικές που εφάρμοζαν στην πράξη δεν συνδέονται με αυτό που σήμερα θα ονομάζαμε ως φεμινιστική μετάφραση. Ενώ οι φεμινίστριες μεταφράστριες τείνουν να κάνουν το θηλυκό ορατό στη γλώσσα, συμπληρώνοντας, σχολιάζοντας και προλογίζοντας πέρα από το να υπογράφουν, οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες αποποιήθηκαν την μητρότητα των κειμένων που δημιούργησαν και επέλεξαν ψευδόνυμο ή την ανωνυμία. Παραμένοντας ανώνυμες, αυτές οι μεταφράστριες συμμετείχαν στη διαδικασία νοηματοδότησης, ανατρέποντας τις σχέσεις εξουσίας, προκρίνοντας τη συνεργασία και απορρίπτοντας την καθετότητα, μετέτρεψαν ουσιαστικά την μετάφραση σε ένα όργανο συζήτησης αλλά και αντίδρασης. Όπως εξάλλου το αντιλαμβάνονταν αυτές οι αγωνίστριες των αρχών του 20ου αιώνα, η μετάφραση είναι μια διαδικασία σε πληθυντικό αριθμό και ως εκ τούτου μη εξουσιαστική. Τις καθόριζε και από την άλλη η αγωνία να μην μολυνθούν από τα αντρικά λάθη, τα οποία εντόπιζαν σε κάθε πτυχή των σχέσεων και της συνύπαρξης και απέρριπταν κάθε ευθύνη για τις ιστορικές εξελίξεις, στις οποίες οι ίδιες ουδέποτε υπήρξαν δρόντα υποκείμενα παρά μόνο μάρτυρες των γεγονότων. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου μας καλεί να αναστοχαστούμε πάνω στη φύση της μετάφρασης, σε αντιδιαστολή με την μοναχική πρωτότυπη γραφή. Καθώς ο τρόπος που αντιμετώπιζαν τη μετάφραση οι αναρχικές αυτές εκδότριες, τυπογράφοι, συγγραφείς, μετέτρεψε την παραγωγή νοήματος σε μια συλλογικά απελευθερωτική δράση, επιβεβαιώνοντας ότι ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, δεν λειτουργεί με όρους ιδιοκτησίας, δεν είναι ιδιοκτησία εκτίματο αρχικού δημιουργού, αλλά υπόκειται πάντα σε αναθεώρηση, αναπαραγωγή, μετάφραση ή αντίρρηση. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν και οι πολύ γνωστές αναρχικές εκδόσεις ή ραδιοφωνικές εκπομπές και δελτία σε διάφορες γλώσσες που αμφισβητούσαν την πρόκριση της πλειοψηφικής έναντι της μειονοτικής γλώσσας, αλλά και η ύπαρξη εκδόσεων σε αυτόχθονη γλώσσα, για παράδειγμα τα Γκουαρανί που χρησιμοποίησαν αναρχική σε εκδόσεις στην Παραγουάη. Επίσης, απαντώνται εκδόσεις με χρήση καθομιλωμένων εκφράσεων και λιγότερο αναγνωρισμένων εκφράσεων, χρήση αργό κτλ. Υπήρξαν επαναστατικές και ριζοσπαστικές χρήσεις των γλωσσών στους αναρχικούς κύκλους που υπενθύμιζαν πως οι αναρχικές είχαν καταλάβει από πολύ νωρίς ότι ο λόγος ουσιαστικά είναι μια αρένα στην οποία αμφισβητούνται οι έννοιες, επανακαθορίζεται ποιος έχει τη δύναμη να μιλάει, σε ποια γλώσσα και χρησιμοποιώντας ποιες μορφές λόγου. Επιπλέον, οι γυναίκες αυτές δεν δρούσαν αποκλειστικά εντός των αναρχικών εκδόσεων, αλλά και στο πλαίσιο του γενικού αστικού τύπου διαδραμάτισαν ποικίλους ρόλους από τη δακτυλογράφηση, τη συγγραφή, τη διόρθωση, την επιμέλεια και τη μετάφραση, που ούτε εκεί τα έργα τους φέρουν την υπογραφή τους, ενώ άλλες διακρίθηκαν και στην πολεμική δημοσιογραφία, μη αρκούμενες στην παροχή φροντίδας σε τραυματίες, αλλά και στη λογοτεχνία και στην εμπορική μετάφραση, όπου επιδόθηκαν σε μεταφράσεις έργων άλλων γυναικών, συνεργαζόμενες με εκδοτικούς οίκους που διένυμαν αυτά τα κείμενα στο ευρύ κοινό, με πάλι βέβαια θέατη την μορφή της μεταφράστριας. Μιλώντας τέλος για την ίδια την εκδοτική διαδικασία με τη στενή έννοια, τη διαμόρφωση αναρχικών βιβλίων και φυλαδίων, αλλά και εφημερίδων και περιοδικών, τείνουμε να έχουμε στο νου μας τη φιγούρα του άνδρα τυπογράφου. Το βιβλίο όμως μας υπενθυμίζει και μας συστήνει οι γυναίκες που χειρίζονταν τα κλειδιά και τους μοχλούς της μηχανής, συνέθεταν, μελάνωναν και λάδωναν τη μηχανή και καθώς ήταν αποκλεισμένες από την επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση, ήταν αυτοδίδακτες ή έμαθαν το επάγγελμα δίπλα στο οικογενειακό ή ιδιωτικό τυπογραφείο, συντηρώντας το ή σώζοντάς το από εξαφάνιση σε περιόδους που οι σύντροφοί τους φυλακίζονταν. Εξάλλου και οι άνδρες τυπογράφοι έχεραν ισχυρής υποστήριξης και οικογενειακής και μετέφεραν τις γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να πυκνώσει το εκδοτικό κύκλωμα και το βιβλίο αυτό μας χαρίζει πολλά σχετικά παραδείγματα. Επίσης, οι αναρχικές αυτές γυναίκες έβαζαν λάδι στη μηχανή της διανομής υλικού από τα τυπογραφεία, κάνοντας όλη την υλική εργασία. Έφτιαχναν δέματα, τα πήγαιναν στο ταχυδρομείο, χωρίς αναγκαστικά να μπορούν να υπολογίζουν στη βοήθεια και συμμετοχή των ανδρών. Καθηλωτική στην ειλικρίνειά της είναι μια σχετική έτσι, μαρτυρία που αποτυπώνει αντιμετώπιση αυτών των γυναικών από τους ίδιους συντρόφους τους με τους οποίους συνεργαζόταν, που καλούσαν αυτές να κάνουν όλη την υλική δουλειά, με τους συντρόφους να κοιτάζουν αμέτωχοι, παριστάνοντας πως η πνευματική τους εργασία υπερτερεί και εφόσον υπερτερεί εξαντλεί την υποχρέωση συμμετοχής τους στις θεωρούμενες υποδέστερες και ως εκ τούτου θηλυκές εργασίες υλικές διανομής. Επιλογικά και συνοπτικά, ο κατάλογος αυτός, το βιβλίο, σε διάλογο και παράλληλα και με την έκθεση, θέτει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο την ιστορική στιγμή που έζησαν αυτές οι γυναίκες, τα εμπόδια που συνάντησαν στην πορεία, το πώς ξεπέρασαν αντιφάσεις και δυσκολίες, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το τεράστιο έργο πίσω από τη διάδοση των ελευθεριακών ιδεών, τα διεθνικά δίκτυα και τα διεθνικά δίκτυα υποστήριξης. Επίσης, ανακτώντας το έργο των αναρχικών γυναικών στον τύπο, επανεξετάζονται και απαντώνται κέρια ερωτήματα. Τι μετράει τελικά ως συγγραφικό έργο, είναι ένας μεταφραστής ή ένας επιμελητής λιγότερο δημιουργός? Τι μετράει τελικά ως αγωνιστικότητα, είναι η διανομή εντύπων λιγότερο ριζοσπαστική από την ίδια τη συγγραφή ενός κειμένου? Πώς τελικά γράφεται η ιστορία όταν τόσα πολλά υπογράφηκαν με ψευδόνυμα ή αφέθηκαν ανώνυμα? Κυρίως όμως αποδεικνύει ότι οι γυναίκες ήταν πάντα εκεί, διευρύνοντας και πρωτίστως προκαλώντας ρογμές στα όρια της πατριαρχίας. Εγώ, άμα το έχετε διαβάσει, θα συζητήσουμε τα συμπεράσματα και τις σκέψεις σας. Όσοι δεν το έχετε διαβάσει, καλή ανάγνωση και από μένα. Αυτές ήταν οι σκέψεις μου πάνω στο βιβλίο.